რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ 7-ობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში გადაცემას კვლავ დავიწყებთ. დავიწყებთ სომხეთში არსებულ მდგომარეობაზე საუბრით, როგორც იცით, გუშინ სომხეთის პარლამენტში მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა ოპოზიციის ლიდერმა ნიკოლ ფაშინიანმა, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გახლავთის, და ეს მრავალსაათიანი სხდომა ასე დასრულდა. ამის შემდეგ ვიცით, რომ ფაშინიანმა საპროტესტო მოძრაობისკენ მოუწოდა მხარდამჭერებს, ლაპარაკია არაძალადობრივ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობაზე. სომხეთის პარლამენტში კი ხმები ასე იყო 55-45 წინააღმდეგი. 8 ხმა დააკლდა მას უბრალო უმრავლესობის მისაღებად, რომელიც ამ პოსტზე დამტკიცებისთვის არის საჭირო. კენჭისყრა მიმდინარეობდა საგანგებო სხდომაზე. კენჭისყრის დაწყებამდე მართველი რესპუბლიკური პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის ლიდერმა ვაჰრამ ბაღდასარიანმა გამოაცხადა, რომ მისი პარტია ფაშინას მხარს არ დაუჭერდა. საპასუხოდ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ და მისმა საპარლამენტო ფრაქციამ შეუქცევადად გაინადგურა თავი და საკუთარ ხალხს ომი გამოუცხადა. რა ვითარება ახლა სომხეთში, სომხეთის დედაქალაქში, რა არის მოსალოდნელი, რის შესახებ ვიცით წინასწარ და რა სურათი ახლა ამ ყველაფერზე გვეტყვის გიორგი გოგუა, რომელიც რჩება ერევანში. დილამ შვიდობის გიორგი. რა ვითარება ახლა ეს რომ გითხრა და შემდეგ უკვე იმაზე, რაც გუშინ მოხდა და პროცედურულად რა ხდება შემდეგ, რით გრძელდება?
ახლა რესპუბლიკის მოედანზე, სადაც უკვე ნელა იკრებება ხალხი, მაგალითად ჩემზე ეს ზებრაზე ახალგაზრდების ჯგუფი ჩამოსტარია ზებრაზე, გზავნით გადაკეტილი ყველა მხარეს ყველა შემოსასვლელი ჩაკეტილი. აქ ისე ბევრი ხალხია ჯეჭრობით, შემთხვევით ასე 200-მდე ადამიანი მოედანზე აქ იწყები. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ადგილი, სადაც ხდება პრეცია ეროვნის რამდენიმე ნაწილში. გადავლდებოდ ადამიანები ქუჩებს, ისევ გამოვიდნენ ქუჩებში სტუდენტები. მოკლედ ის რაც მოუწოდა გუშინ ფაშინიანმა, გადაეკეტა ყველა ქუჩა და გამოეცხადებინათ სამოქალაქო დამოუკიდებლობა და გაფიცვა ერევანში უკვე დაიწყო.
იყო თუ არა გამოცხადებული დრო ამისთვის? რაღაცნაირად საპროტესტო აქციები როცა მიმდინარეობდა, ვიდრე მათ შორის ვიდრე ფაშინიანი დასახელდებოდა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად პარლამენტში, იყო ხოლმე აი თქვათ გვიან ღამით იშლებოდა ხალხის მასა და შემდეგ შუა დღიდან დილიდან იწყებოდა შეკრება. რა როგორია ახლა რეჟიმი, ასე ვთქვათ?
დაახლოებით 1 საათის 1.5 საათის წინ დაიწყო აქ შეკრებები, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის ესეთი მასობრივი, შეიძლება ვაუბროთ 1 საათში დახდეს უფრო აქტიური. ძირითადად ხდება ხოლმე სადღაც 11 საათისთვის გამოდიან. გუშინ ზუსტი დრო არ უთხოვს ფაშინიანს, თქვა რომ ხვა დილიდან გადაკეტეს და დილა ადრიან ხალხის დასაჯდომა დაიწყო.
გიორგი, მოდი ახლა გუშინდელ სხდომაზე ვთქვათ, რომელიც ძალიან დიდხანს გაგრძელდა. ამ სხდომას თვალყურს ადევნებდნენ არამხოლოდ სომხეთში, არამხოლოდ იქ ცენტრალურ მოედანზე, სადაც ჩვენც იმყოფებოდი საპროტესტო აქციების მონაწილეები, სადაც იყვნენ არამედ ბევრი ალბათ მსოფლიოში, ვისაც კი აინტერესებს თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს სომხეთში მოვლენები, როგორ შეიძლება გააგრძელოს პოლიტიკური ცხოვრება ამ ქვეყანამ. რა შეგიძლია გითხრა გუშინდელ დღეზე და რა არის შემდეგი მოვლენები პარლამენტში, როგორც ვიცი გარკვეული პროცედურებია დაგეგმილი კიდევ?
გუშინდელ დღეზე შეეხება 9 საათი დაახლოებით. შეიძლება 9 საათი გრძელდებოდა ეს ყველა, 12 საათი დაიწყო საკონსტიტუციო რამბავი. აიწყო კითხვა-პასუხის რეჟიმით ნიკოლ ფაშინიანთან. ალიან ბევრი კითხვა დაუსვეს, ეს გრძელდებოდა დაახლოებით 3-4 საათის განმავლობაში. და შემდეგ მთელი დანარჩენი დრო 19 გამომსვლელი გამოვიდა ამის შემდეგ სიტყვით. ანუ ძირითადად ისინი მოხდნენ ფაშინიანს და ძირითადად ესენი იყვნენ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები, რომლებიც მას ან აკრიტიკებდნენ, ან მწვავე შეფასებებს აკეთებდნენ ისე უკვე ის მიმართ. თავიდანვე პრინციპში უკვე ბევრი ამბობდა, რომ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლების კითხვებიდან და შეფასებებიდან გამომდინარე, იმ ექვს ხმას, რომელიც ნიკოლ ფაშინიანს გუშინ გამარჯვების ჭირდებოდა, მიეკუთვნება ეს ექვს ხმა ჭირდებოდა სწორედ რესპუბლიკური პარტიის, ანუ უმრავლესობის წარმომადგენლების, რომ გახდარ იყო პრემიერ-მინისტრი. შეგვიძლია გავიხსენოთ რამდენიმე კითხვა.
ერთი რამ არის აღსანიშნავი, ხო, ვიდრე კითხვებზე იტყოდა, ერთი რამ არის აღსანიშნავი, რომ გუშინდელს ხდომაზე უკვე ნიკოლ ფაშინიანს მოუწია, როგორც თქვა, უფრო უხსიტყვიანი ყოფილიყო და გარკვეული რაღაც საპროგრამო გამოსვლა იყო და კითხვებზე პასუხის დროსაც მას მოუხდა მეტი ეთქვა და უფრო დეტალურად თავის პოზიციებზე. ბევრს აკითხა.
არანდროს არ ჩახმავებია ნიკოლ ფაშინიანი თავს, ანუ რაღაც პოლიტიკური ბაზისი აქამდე არ გამოჩნდა გუშინდელამდე, არ ვიცოდით რას ფიქრობდა. მაგალითად ერთ-ერთი კითხვა რაც მას დაუსვეს იყო აი რომ რომელი იდეოლოგი, ანუ იდეოლოგიის შესახებ ხართ თქვენ ლიბერალი, ხართ თქვენ კონსერვატორი, თუ ვიხართო ერთისმა დეპუტატმა კითხა და ამაზე უპასუხა ფაშინიანმა, ჩემი აზრით მე არ ვარ ლიბერალი, მაგრამ მე მგონია რომ იზმების, ლიბერალიზმების, უზოგადად იზმების რო დასრულდა და მე არცერთ ძალს იდეოლოგიას არ მიეკუთვნებიო. პრინციპში პოლიტიკოსისგან საკმაოდ უცნაურია ეს პასუხი. უცნაური და პრინციპში მაინც გაურკვეველია. რაღაც ხუმანთავი არის და ამ პასუხს, იმიტომ რომ დიდია, ალბათ იმიტომაც რომ მის მომხრეთა დიდი ნაწილი სხვადასხვა ნაწილი, სხვადასხვანაირი ღირებულებების მატარებელი და რა თქმა უნდა, ალბათ მას არ სურს მეტი გაუცხოს.
მესმის ხომ არის რთული ეს იოლი პოზიცია მისთვის გუშინდელი
გამოსვლა. ეს რთული კითხვა დაუსვეს მაგალითად. დაუსვეს ისეთი კითხვებით, რომლებიც იყო პროვოკაციული, მაგალითად ჩაცმულობად. ერთ-ერთი დეპუტატმა ესე უთხრა, რომ როგორ აპირებთ თუ პრემიერ-მინისტრი გახდებით, საერთაშორისო შეხვედრებს როგორ გამართავთ, სამხედრო მაისურს და ქუჩს დაიფარეთ. ანუ ასეთი პროვოკაციული შეკითხვებიც იყო, მაგრამ იყო ძალიან მწვავე ესეთი კრიტიკული შეკითხვებიც. მათ შორის საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, მათ შორის საქართველოსთან ურთიერთობასთან.
დიახ, თუ შეიძლება ამაზეც ვთქვა და დიახ.
ერთ-ერთი ესეთი მთავარი კითხვა ეხებოდა ჯავახეთს. ესეთი დეპუტატის, რომელმაც კითხა, რომ აი იმ პირობებში, როდესაც გარშემორტყმულია სომხეთი, აზერბაიჯანი და რუსეთი, უკეთ რა თურქეთი, რომლებიც არც მეგობრულად განწყობილი ქვეყნები არიან და მისი სიტყვებით ჩრდილოეთით საქართველოს სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილი დასახლებული აზერბაიჯანელების ერთადერთი სატრანსპორტო გზა სომხეთის შეჩება ჯავახეთს. ანუ ესე თქვა, ესეთი კითხვა დაუსვა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა და როგორ აპირდა, აქაც არის პრობლემები, საქართველოსთან მიმართებაში არის პრობლემები და როგორ აპირებს ამ პრობლემების მოგვარებას, რომ ჯავახეთი დარჩეს ისეთივე სატრანსპორტო ხაზად, როგორც არის ის დღეს. საინტერესოა ყველა მხრივ ის, რომ საქართველოს მოქალაქის პოზიციიდან ამ შემთხვევაში თუნდაც საქართველოს ცხოვრები აზერბაიჯანელების დამოკიდებულება ზოგადად სომხებისათვის სრულიად სხვანაირია, მაგრამ რა თქმა უნდა ამით მაინც მანიპულირებენ ხოლმე აქაური
გასაგებია ხო მათი ხედვა და პრიზმა.
მეორე მხრივ პაშინიანის პასუხი ასეც მაინც გაურკვეველი იყო. მან თქვა, რომ რა თქმა უნდა გავახმაროთ ურთიერთობას საქართველოსთან, რა თქმა უნდა არსებობს რაღაც პრობლემები, რომლებზეც თვალს ვერ დავხუჭავთ, თუმცა ეს პრობლემები შეგვიძლია მოლაპარაკებებით და მეგობრულად მოვაროთ. ეს იყო და ეს პრინციპი. დიახ, და კიდე ერთი.
დიახ.
ძალიან საინტერესოა, ხომ მთელი ამ სხდომის გამავლობაში რამდენჯერმე გაისმა სახელი მიხეილ სააკაშვილი და შეტა კითხვაში, კითხვის ფორმა, როდესაც
ახსენეს ვარდების რევოლუცია.
სხვადასხვა კონტექსტში, არა, ვარდების რევოლუცია არა, სხვადასხვა. სხვადასხვა კონტექსში ეკითხებოდნენ ნიკო ფაშინიანს, რომ აი ესეთი კითხვა იყო მაგალითად, აი თქვენ მოგივოცათ მიხეილ სააკაშვილმა. და რაღაც ისეთი, რომ თქვენთვის არ
არ არის შემაწუხებელი რომ მან მოგივოცათ გამარჯობა.
აჰა.
მაგასაც ერთი ასეთი კითხვა იყო.
აჰა.
ვაშინა ოს პასუხი ჩემს პირადად არავის არ მოულოცავს. შესაბამისად, ნუ სულ ერთი ცეც რომ მოსა თუ არა. კიდევ იყო შედარება მიხეილ სააკაშვილთან მის იმასთან რომ მან 2003 წელს დაიწყო და ისე როგორც თქვა პაშინიანმა რიცხვებს ახლა მაგრამ
ამთავრა
2012 წელს. თუმცა ის ყოველთვის იცილებს ამ კითხვას და ყოველთვის ამბობს რომ ბოლოს პრინციპის დასრულ შეეშვით ამ კითხვის მანიპულირებას, იმიტომ რომ არაშეულს არანაირი კავშირი ჩემსა და მიხეილ სააკაშვილს შორის, ასე რომ
ამ შედ ამ პარალელებს ვერავინა უვლი და გვერდს ამ დღეებში და ვერც შემდგომში ალბათ მაინც არის ეს შედარება. მიხვალთ იმისა, რომ ხო ასეთ პირდაპირ კავშირი ბუნებრივი არ არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი გოგუა გვერდთებოდა ერევნიდან, გუში სომხეთის პარლამენტში. ნიკოლ ფაშინიანმა, პრემიერ-მინისტრობის ოპოზიციონერმა კანდიდატმა ვერ მიიღო საკმარისი მხარდაჭერა დეპუტატებისგან, კერძოდ ვერ მიიღო მხარდაჭერა უმრავლესობის დეპუტატებისგან და ის არ აირჩიეს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. ფაშინიანმა თავის მომხრეებს მოუწოდა გააფართოვდეს არაძალადობრივი სამოქალაქო და უმორჩილებლობის აქციები, ლაპარაკია გზების ბლოკირებაზე, გაფიცვებზე და ასე შემდეგ. ნახოთ, დღეს დილიდან უკვე შეინიშნება საპროტესტო აქციების გააქტიურება, როგორ განვითარდება მოვლენები საქართველოს მეზობელ ქვეყანაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. ვაგრძელებ გადაცემას საქართველოში. მიმდინარე ამბებით, გუშინ 30-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ისინი მოითხოვენ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის გადადგომას. ისინი თვლიან ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლები და პრაქტიკულად ყველა წამყვანი, ასე ვთქვათ, წამყვანი კერა და მთავარი ძირითად ბირთვი არის არასამთავრობო ორგანიზაციების ამ ნუსხაში ხელმომწერების, თვლიან რომ სოფიო კილაძე არ არის შესაფერისი კანდიდატი, რომ შესაფერისი რომ იყოს ამ თანამდებობაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარისა. პირველი ხელმომწერი ორგანიზაცია არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, რომლის საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი. ქალბატონ ლიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს მინდა შევახსენო რა უძღოდა გუშინ წინამ განცხადებას. გუშინ ლგბტ უფლებადამცველები, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელის ადმი პროტესტის ნიშნად გამართეს პარლამენტთან საპროტესტო აქცია. მათ მოითხოვეს, შემდეგ შევიდნენ კომიტეტის ხდომაზე, იქ მოითხოვეს გადადგომა სოფიო კილაძის. ისინი აპროტესტებდნენ მის კომენტარს, რომ წელს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი არაპირებს ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნას. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის 2017-18 წლების სამოქმედო გეგმაში კი არსებობს ჩანაწერი 17 მაისის ყოველწლიურად აღნიშვნის შესახებ. უფლებადამცველები კომიტეტისგან ამ ჩანაწერის შესრულებას ითხოვდნენ. მინდა რომ ნაცვეთი ჩავრთოთ, არისო ესე ვთქვა, დაძაბვის და ემოციის გარეშე ეს შესვლა უფლებადამცველების და მათი მიერ აზრის გამოხატვა ამ სხდომაზე. მინდა ერთ-ერთი მონაკვეთი ჩავრთოთ ახლა გუშინდელის სხდომის ჩანაწერიდან ჩვენი ვიდეო სიუჟეტი დამთავრდა.
კახეთში ჩეჩობლეთან არ შემიძლია მისვლა, იმიტომ რომ საფრთხე შეცვლილია. აი ეს არის განსხვავება, რომ ქვენ ვერასოდეს ვერ გაიგებთ ამას. ვერდიდან გაიგებდება, ვერას მიჩნება. აქ გობა და არის საუბარი, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი პრობლემები შემეკნება ამ შემდეგ.
ქვენი აზრი გასაგებია. კარგით ახლა რა.
ხოშე, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ლაპარაკი არის უმცირესობათა უფლებების დაცვაზე და იმაზე, რომ ეს ადამიანები და ერთ-ერთის გამოსვლა მოისმინეთ თქვენ ახლა, ითხოვენ სახელმწიფოსგან ამ უფლებების დაცვის უზრუნველყოფას. გუშინ პარლამენტთან კონტრაქციაც გაიმართა, რომლის წევრებმა კვერცხები დაუშინეს ლგბტ უფლებადამცველების აქციას და მათი ეს პოზიცია და ქცევა, ესე ვთქვათ, უკვე ნაცნობია, ახალი არ არის. აი ესეთი არის ვითარება და შემდგომ არც ისე დიდი ხნის შემდეგ გავრცელდა განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაციების. ქალბატონ ლიკავ, შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ არ მახსენდება აი ასე არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, შეიძლება ვცდები კიდევ ამბობ, მოთხოვნა რომ გადადგეს კომიტეტის თავმჯდომარე, რომ ან უნდა დატოვოს თანამდებობა. ალბათ მექანიზმი არ გაქვთ თქვენ ხელთ, ან მოქალაქეებს არ აქვთ ხელთ ასეთი მექანიზმი. ეს არის ასე ვთქვათ მორალური ტვირთის დაკისრება, ხო?
რასაკურველია, რასაკურველი არის ხალის წინებს, რომ ჩვენ მოსხოვნის საფუძველზე არნაირ ვალდებულება არ აქვს კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომ გადადგეს. მაგრამ ფიქრობთ, რომ გარკვე ამ შემთხვევაში და განსაკუთრებით ამ კომიტეტთან დაკავშირებით ნამდვილად უნდა იყოს მნიშვნელოვანი თუ 30 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის ძირითადი მიზანი სწორედ ადამიანის უფლებების დაცვა, რას ფიქრობს, როგორ ასრულებს თავის ვალდებულებას ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე. ეს არ იყო რა თქმა უნდა გამოწვეული ჩვენი ეს განცხადება გუშინდელი თემით, თუმცა ნამდვილად ვიტყოდა გუშინდელი თემაც კიდევ ერთ-ერთი აღშფოთების საფუძველი იყო, იმიტომ რომ ხარ რამდენიმე წუთი რაც მოусმინა, ჩვენ შეუძლებელია რომ ამას გულგრილად უსმენო, ამ ძალიან ემოციურ გამოსვლას ნებისმიერ ადამიანმა და მოქალაქემ, და ნუ მით უმეტეს თუ ხარ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე, გარკვეული რეაგირებაც უნდა იყოს, გარკვეული გრძნობელობაც უფრო მაღალი უნდა ქონდეს ამ პრობლემის მიმართ, და როდესაც არსებობს ქვეყანაში ჯგუფი, რომელსაც აქვს რეალური პრობლემები, რომელიც ჩვენ ნახეთ ფიზიკურ ანგარიშსწორებამდე მისული პრობლემები, რასაკურველია სრულიად შეუსაბამოა კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობასთან განცხადება, რომ ამ დღეს მე მინდა აღნიშნო, მინდა არა და ეს ჩვენი გადასაწყვეტია, არა ბატონებო და ქალბატონებო, როცა თქვენ ხართ საქართველოს პარლამენტის წევრები, ამ შემთხვევაში დაიცავთ თუ არა ადამიანის უფლებებს და დაიცავთ თუ არა იმ ჩაგრული უმცირესობის უფლებებს, ეს ნამდვილად აღარ არის თქვენი გადასაწყვეტი, ეს უკვე თქვენი ნაკისრი ვალდებულება არის, რომელიც პირნათლად უნდა შეასრულოთ. თუმცა როგორც აღვნიშნე, მხოლოდ და მხოლოდ ეს არ ყოფილა გუშინდელი ფაქტორი.
ამბებსაც ჩამოვიდით განცხადებაში. დიახ.
ჩვენთვის ეს კომიტეტი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ამ შემთხვევაში ამას გაუსვამხას, რა თქმა უნდა, არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის კომიტეტი. თავი რომ დავანებოთ იმას, რომ ეს ქვეყნისთვისაც მნიშვნელოვანი კომიტეტია, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების დაცვაზე დგას დემოკრატიული სახელმწიფო და ამ კომიტეტის გამართულად მუშაობაზე მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული პირების უფლებების დაცვა კი არა, ქვეყნის განვითარება არის დიდწილად დამოკიდებული, ჩვენი ევროინტეგრაცია არის დამოკიდებული და საბოლოოდ ქვეყანაც შევდგებით თუ არ შევდგებით. მით უმეტეს ადამიანის უფლებებით დამცველი ორგანიზაციები განსაკუთრებით ისეთ პრიზმაში ვატარებთ მუდამ ამ კომიტეტს, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს რეალურად კომიტეტი, რომელიც მიუხედავად პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილებისა, მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა, მუდამ იქნება ადამიანის უფლების დაცვის სადარაჯოზე. და მჭიდროდ ითანამშრომლებს იმ ორგანიზაციებთან, ვისაც გარკვეული ექსპერტული ცოდნა აქვს ამ სფეროში.
ეს უნდა მეთქვა თეორიულად და არ ვიცი ასე იყო თუ არა, რადგან თქვენს ორგანიზაციას პირადად თქვენ სხვა უფლებადამცველებს გიწევდათ და ღია ხართ და თანამშრომლობთ, ხომ, ამ კომიტეტთან, გულისხმობს ხდომების ფორმატში და კონსულტაციებს და ასე შემდეგ. თეორიულად და ლოგიკურად უნდა იყოს, რასაც თქვენ ბძანებთ, კომფორტული კომიტეტისთვის, მათ შორის თავმჯდომარისთვის, სწორედაც აი იმ ექსპერტიზის გამოყენება, რაც აქვთ უკვე მრავალი წლის გამოცდილების მქონე ორგანიზაციებს. რა იყო პრაქტიკა ურთიერთობა?
ჩვენ რა თქმა უნდა არც თქვა წინა კომიტეტის თავმჯდომარესთან, არც იმის წინა კომიტეტის თავმჯდომარესთან არ ქონია ილუზია და არც ქონია მოთხოვნა, რომ ქონდა ისეთი ურთიერთობა, რომ ნებისმიერი ჩვენი საკითხი განიხილებოდა და მას ხარს დაუჭერდნენ და აზრი შეიცვლიდნენ, როგორც ჩვენ ვფიქრობთ. თუმცა იყო რაღაცა პრინციპული თემები იგივე წინა მოწვევის პარლამენტშიც, რომელზეც უნდა შედგეს დიალოგი, რომელზეც უნდა იყოს მოწვეული არასამთავრობო სექტორი, თუნდაც გარკვეული კიდევ ვიმეორებ ადამიანებს, რომელსაც გარკვეული პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა აქვთ გროვილი ამ სფეროში, და უნდა ხდებოდეს ეს დისკუსია, უნდა ხდებოდეს ეს დიალოგი. მე გავიხსენებ, თუნდაც ახლა რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა, ხო, მკვიციან
ინიციატივა,
რომელიც სიმართლე რომ გითხრათ, იქამდეც იყო ხომ ცდელობაში ნაგასაკუთა სამესტრომ ჯაჭვიანმა დააყენა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ეს მუხლი, მაგრამ რაღაც აი სერიოზულად, როგორ თქვა, ახმადეთ ჩვენთვის არ იყო, რომ ამას მხარს დაუჭერდა პარლამენტი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას. და თან ამას მხარს დაუჭერდა ადამიანის უფლებათა კომიტეტი. ჩვენ ფიქრობთ რომ სულ მცირე ალბათ ან ბენადამჭერდა
მე მგონი უნდა განიმარტოს ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია ამ ინიციატივაზე სხვა სტუმართან ერთად იმიტომ რომ ახკმა ამ პოზიციის რაზეც თქვენ ახლა ბრძანებთ რომ არ შეიძლება მიზესთა გამო და ბუნებრივია მოგცემთ ამის ახსნის საშუალებას თქვათ ეს ინიციატივა რატომ არის მიუღებელი აღიქმება როგორც ის რომ მისაღებია რომ იყოს რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა ანუ თითქოს ამას უჭერთ მხარს ანუ თუ შეიძლება რომ ეს განმარტოთ
ანუ რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა ხო რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა საერთოდ საკანონმდებლო ტერმინი ნამდვილად არც ერთ სივრცეში არ არის არსებობს შესაბამისი ტერმინები როგორც არის ადამიანის პატივის და ღირსების შელახვა რა ჩვენი კანონმდებლობით რასაკვირველი არის დაცული და თქვენ შეგიძლიათ იჩივლოთ სამოქალაქო წესი თუ პატივი და ღირსება შეგელახათ არსებობს ტერმინი სიძულვილის სენა რომელიც მართალია ჩვენთან არ არის კრიმინალიზებული მაგრამ ეს ტერმინი არსებობს სამართლებრივ სივრცეში ის რაც ვარჩ მოიგონა პირდაპირ ეტყო საქართველოს პარლამენტის წევრმა და ვინც კანონპროექტის ავტორმა რაღაცა გრძნობების შეურაცხყოფა უნდა დავსაჯოთ ეს ნამდვილად არც ერთ კანონში არ არის და საერთოდ სისხლის სამართლის საქმე არ არის არავის გრძნობები მათ შორის არც პირადი გრძნობები და არც რელიგიური გრძნობები
იმიტომ რომ შეუძლებელი ამის განმარტება
რა თქმა უნდა ეს არის აბსოლუტურად და სწორედ ამას ვამბობ რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ერთ-ერთი მაგალითი და კიდევ იყოს სხვა მაგალითებიც ამის გარდა ადამიანის უფლებათა კომიტეტი ამ საკითხს უნდა განიხილავდეს ადამიანის უფლებათა ჭრილში გამოდიოდეს პირველ რიგში. ეს ფუნდამენტური უფლებებიდან გამომდინარე და ამ საკითხზე სულ მცირე დისკუსია მაინც უნდა იყოს, უნდა გამართოს და სხვისი აზრიც უნდა იყოს მოსმენილი. თუმცა როცა ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე თავის გამოსვლას იწყებს ამ სხდომას გავიხსენებ, რომ ჩემთვის როგორც მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის ეს არის მიუღებელი ფორმულირება. ჩვენ პატივისცემთ ნებისმიერი ადამიანის რელიგიურ შეხედულებას და მის რწმენას, თუმცა როდესაც საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ხარ, უნდა ისაუბრო ადამიანის უფლებათა დამცველის პოზიციიდან, რომ ეს კომიტეტი და ეს პარლამენტი ამ ქვეყანაში ეკუთვნის ყველას. მართლმადიდებელი კათოლიკს, მუსლიმს, ათეისტს და ნებისმიერ ადამიანს. ანუ ამიტომ ჩვენთვის რა თქმა უნდა, თანამშრომლობიდან გადავდი ამ კითხვიდან. ჩვენთვის რა თქმა უნდა, ესეთ რეჟიმში თანამშრომლობა ვერ იქნება კომფორტული და ვერ იქნება მისაღები, თუმცა ეს არ არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომ ჩვენთვის არ არის ეს მუშაობა კომფორტული. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის აღქმა ადამიანის უფლებების არ ჯდება იმ ჩარჩოებში და არ აჩენს განცდას, რომ ნამდვილად იქნება ყველა ჯგუფის უფლება ამ ქვეყანაში დაცული.
სპეციალს შეგახსენებთ, ლიკა საჯაია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ არასამთავრობო ორგანიზაციების რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაციის პოზიციაზე და მოთხოვნაზე, რომ გადადგეს თანამდებობიდან ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე საპარლამენტო კომიტეტისა და არის განმარტებული ამ განცხადებაშიც და ჩვენი სტუმარიც ხსნის თუ რას ეფუძნება ეს მოთხოვნა და პოზიცია, რადგან როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა ამ მოთხოვნას არ აქვს რაიმე იურიდიული ძალა და საფუძველი ან რაიმე ვალდებულებას არ აკისრებს კომიტეტის თავმჯდომარეს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. თუ გაქვთ სურვილი შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ ეთერში. დავუშვათ, კი არა და ალბათ რა ვიცი, ხო მოსალოდნელია უფრო თუ რა არის ვერ შევაფასებ წინასწარ, მაგრამ არ დაკმაყოფილ და არ გაითვალისწინა კომიტეტის თავმჯდომარემ თქვენი ეს მოთხოვნა. რა ხდება ამის შემდეგ? რაიმე ვთქვათ, ეს ყველა ეს ორგანიზაცია ვთქვათ, რა ბოიკოტს გამოუცხადებთ თუ რა დაფიქრი გექნებათ ამაზე ბუნებრივი?
რა არ მგონია, რომ ბოიკოტი გამოუცხადოს, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის არ დაზიანდეს ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვა და ჩვენ ნებისმიერ პირთან ვითანამშრომლებთ ამ მიმართულებით. ყოველ შემთხვევაში ვეცდებით მაქსიმალურად, რომ ჩვენი აზრი მივაწოდოთ მას, საქართველოს პარლამენტის წევრებს, საზოგადოებას.
გადადექიო, თუ თან მიაწოდებთ, თუ
ანუ ვერ გეტყვით გრძელვადიან პერსპექტივაში რას ვიზავთ.
ანუ მინდა წარმოვიდგინოთ, რომ გვერდს ვერაულით თანამშრომლობას თქვენს
პარლამენტთან. ვერაულით გვერდს თანამშრომლობას და იმ შემთხვევაში თუ ეს თანამშრომლობა იქნება არაკომფორტული, ჩვენ გავაგრძელებთ ვაკავშირებთ ამ თანამშრომლობას, იმიტომ რომ ეს საჭიროა საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვისთვის, ამიტომ ჩვენ არასოდეს ბოიკოტს, ანუ არ მიმართავთ ხოლმე, იმიტომ რომ გონია ბოიკოტი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ბოიკოტი არის ხოლმე რაღაცა ბოლო წერტილი, რომლის იქითაც აღარ არსებობს უკვე სხვა გზა. იმიტომ რომ ნებისმიერ არაკომფორტულ სიტუაციასაც ვიტანთ ხოლმე, თუ კითვით რომ ჩვენი მონაწილეობით თუნდაც პატარა მცირე საქმე მაინც გაკეთდება, სულ მცირე ალბათ ეს განცხადება იმას მაინც გააკეთებს, რომ დაფიქრდება არ გადადგომის შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე, იმიტომ რომ მე რომ მის ადგილზე ვყოფილიყავი და 30 ორგანიზაციას ეთქვა ჩემთვის, რომ უფლებებს ვერ ვიცავ და ჩემ ძირითად მოვალეობას კარგად ვერ ვასრულებ და ეს ყოფილიყო ძირითადად წამყვანი ორგანიზაციები ამ სფეროში, რა ვიცი, სულ მცირე დაფიქრების ვალდებულება მაინც არსებობს ამ შემთხვევაში და არ ვიცი ის განცხადებები რაც იყო მაგალითად იგივე გუშინ გაკეთებული, გვინდა აღვნიშნავთ, გვინდა არ აღვნიშნავთ ამ დღეს, ჩვენ გვახსოვს სოფიო კილაძე
გაკეთებული განცხადება, აი გუშინდელი განცხადებაც, აი მინდა რომ ბრძანოთ რა, რა არის ამაში თქვათ მიუღებელი დასაწუნი
ჩვენს ოპონენტს. Თუნდაც გავხსნათ რომ ადრეც იყო რომ
რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს თქმა მინდოდა უბრალოდ უმცირესობების დაცვა.
ადრეც იყო რამდენიმე თვის უკან როდესაც ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ აღნიშნა რომ უმცირესობებზე ძალადობას მედია აბუქებსო. ანუ ესეთი განცხადებაც იყო მის
გუშინაცია ფასა გუშინდელი აქტიურობა და ეს ემოციური გამოსვლები რომ ეს თითქოს წინასწარ დაგეგმილი.
ერთ წუთს შევეხები თვითონ ადამიანის უფლებებს, არსებობს ორი რამ, ადამიანის უფლება შეიძლება ისწავლო და შეიძლება იგრძნო. თუ ვერ გრძნობ და ანუ არ დაიბადა ისეთ რა უფლების მიმართ გრძნობელობა ქონდეს, მაინც შესაძლებელია რომ კარგად მოინდომო და ისწავლოს უფლება. რა არის მისი არსი და თუნდაც არ გეტკინოს ამ უფლების დარღვევა, მაგრამ დაინახო რომ უფლებას არღვევენ. ანუ აი იმ შემთხვევაში თუ ბუნებრივ გრძნობელობით დაიბადე და ის ჩანაწერი და ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვნახე, აუცილებლად გეტკინება და განიცდი, ერთი მუხლიც რომ არ ქონდეს არასოდეს საკითხული, ან მეორეა თუ გრძნობელობა არ გაქვს და ნასწავლი გაქვს ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია, კონვენცია და კონსტიტუცია, სულ მცირე მიხვდები რომ ამ ადამიანის უფლებას დაცვა ჭირდება. ანუ აქედან გამომდინარე, მოდით დავსვათ კითხვა და ჩვენმა მსმენელმაც თავის გულში უპასუხოს ამ კითხვას. მიუხედავად იმისა, მათ მოწოთ თუ არ მოწოთ არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანები, დღეს საქართველოს მათი უფლება ირღვევა? მე მგონი არასდროს ადამიანი ვიცეთყოს რომ დღეს ამ ადამიანებს უფლება არ ირღვევა ამ ქვეყანაში.
თქვენ თვლით რომ არ არსებობს ასეთი ადამიანი საქართველოში? მე პირიქით ვარაუდობ რომ როგორ თქვა, პოლიტიკოსების ნაწილის დამოკიდებულება ქცევა განცხადებები ამ თემაზე, როცა სექსუალურ უმცირესობებს ეხება საქმე, სწორედაც იქიდან იმითაც განისაზღვრება, გარდა პირადი რაღაც პოზიციების არ ვიცი და შეფასებების, ამას ვერ გამჭრიტავთ, შესაძლოა სწორედაც იმით იყოს გაპირობებული, რომ უმრავლესობა ამ მრჩევლისა ამას როგორ ვთქვა, არ მოუწონებს.
არა, იცით მე უფრო როგორ ვიტყოდი, რომ დღეს ფიქრობენ, რომ ამ ადამიანის უფლებები ირღვევა, მაგრამ იმიტომ ირღვევა, რომ ისინი ქუჩაში გამოდიან, პროვოკაციულები არიან და მოკლედ სახლში თუ იჯდებიან, ამ ადამიანის უფლებები არ დაიღუპა. მაგრამ ფაქტი, რომ ეს უფლებები რეალურად არის დარღვეული, არ ვიცი, ნუ შეიძლება მართალი ხარ და ამას ვერ ხედავენ, მაგრამ მე უფრო ისეთი შეფასება მომისმენია, რომ იცი რა, ირღვევა, მაგრამ ხარ რო არ გამოვიდნენ, არ გამოგვიწვიო, ხო არ დაირღვევა მათი უფლებები. ანუ ესეც რაღაცა ისეთი
არ უნდა გამოჩნდეს რომ არიან.
ხო, ნუ ეს არის ჩვენი კულტურის ნაწილი გახდა, სახში რაც უნდათ ისაკეთონ და ამ ადამიანებს ესე განუსაზღვრეს ჰეტეროსექსუალ ადამიანებთან, მოკლედ ეს არის თქო ჩვენი სივრცე და თქვენ რაღაცა თქვენ სივრცე საში იყავით და რაღაცნაირად ისაკეთეთ. და ეს 17 მაისი, რომელიც საქართველოსში ანუ ძალიან ცუდად გვახსოვს, ხო, ძალიან ცუდ მოვლენებთან არის დაკავშირებული. არის ძალიან კარგი დღე. ეს არის ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღე. ეს არის დღე, როდესაც რომელიც გვეუბნება, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ განსხვავებული ადამიანების მიმართ აგრესიული. ჩვენ არ უნდა დავაკრინოთ, არ უნდა შეურაცხყოთ ეს ადამიანები ამის გამო. და ადამიანის უფლებათა კომიტეტს
თავის სიძულვილის წინააღმდეგ,
დიახ, ადამიანის უფლებათა კომიტეტს თავის სამოქმედო გეგმაში, რომელიც სექტემბერში და ოქტომბერში წარადგინა, სწორედ ეს ეწერა, რომ ამ დღეს უნდა გამართოს ღონისძიება ცნობიერების ამაღლების მიზნით. არ არის მოუწოდებდა ადამიანის უფლებათა კომიტეტს, რომ აქციაზე გამოსულიყო, არც რა თქმა უნდა, თავიანთ გეგმაში ეს არაწერა, თქონდათ ძალიან კარგი რამ გაწერი, რომ მათ გარკვეული ღონისძიება ჩატანოთ ცნობიერების ამაღლების მიზნით და ადამიანებს უთხრას სინამდვილეში რა დღე არის და ადამიანებს მოუწოდონ, რომ არ ჩაიდინოს სიძულვილი დანაშაული და როდესაც ამ დღესთან დაკავშირებთ, ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებთ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ამას, ეს მისი ნება ჩაატარებს თუ არ ჩაატარებს? ეს არ არის მისი ნება. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ვალდებულება ამ დღეს გამოეხმაუროს და მეორეც იმიტომ რომ რეალურად რაც სამოქმედო გეგმაში წერია, ეს უნდა შესრულდეს და როა ჩვენ პარლამენტის წევრებიც მიეჩვენენ ამას, რომ რა აღებული ვალდებულება მათ უნდა შეასრულონ. ეს იქნება სამოქმედო გეგმით, კანონით, დებულებით, თუ ამორჩევლის წინაშე მიცემული ვალდებულება, ვალდებულების შესრულება მხოლოდ ამხოლოდ აქცევს პარლამენტს ანგარიშვალდებულ ორგანოს და ჩვენ თუ ადამიანის უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე გვეტყვის, რომ ნებისმიერ სამოქმედო გეგმაში ჩაწერილი ვალდებულება მისნება სურვილზე დამოკიდებული შესრულდება თუ არ შესრულდება, მაშინ მოდით ნუ დისხარჯავს რესურსს, ნუ ჩვენ მოგვაცდეს და საერთოდ ნუ მიიღებს იმ სამოქმედო გეგმას და შემდეგ უკვე ნუ აღარ გააცნობ საზოგადოებას.
აი ეს არის პოზიცია, ნახოთ რა როგორ იქნება, როგორ იქნება წლევანდელი 17 მაისი. მართლაც ცუდი, ძალიან ცუდი გამოცდილება, სიძულვილის უმწვავესი გამოხატულება გვახსოვს ჩვენ, რომელიც ფიზიკურ ძალადობაში გამოიხატა, ამის შემდეგ უკვე ძლიერი დაცვით, რასაც უზრუნველყოფს სახელმწიფო, რასაც ხედავთ სამართალდამცავების ძლიერი, ასე ვთქვათ, და ინტენსიური დაცვის ფონზე ტარდება ეს აღინიშნება, ეს აქციები უფლებადამცველების მიერ და ასე უმცირესობების წარმომადგენლების მონაწილეობით, რადგან სახელმწიფო ხედავს, რომ საჭიროა ეს და ჩვენც ამის მოწმენი ვართ და ეს ფაქტია. ხო, არ ვიცი, ჩემს სურვილებზე არაფერს ვიტყვი ახლა, რას ვისურვებდი, უკეთეს მინიმუმ. და დიდი მადლობა მინა გითხრათ მობრძანებისთვის, უკეთეს ვითარებას ადამიანების გამოხატვისთვის, უკეთეს გარემოს ქვეყანაში ნამდვილად ვისურვებდით. ძალიან დიდი მადლობა ლიკა საჯაიას, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი. ახლა რამდენიმე წუთს დავუთმობთ ახალ ამბებს და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალ სინედოკის შესახებ, რომელიც ხვალიდან იხსნება და ძალიან ძალიან საინტერესო პროგრამას სთავაზობს მაყურებელს. სინედოკის თქვა საორგანიზაციო ჯგუფი იქნება ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიას ვუსმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სომხეთში განახლდა რამდენიმე დღის წინ შეჩერებული სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქცია. რადიო თავისუფლების სამხური სამსახურის ინფორმაციით, დღეს დილიდან აქციის მონაწილეებმა ერევანსა და სხვა ქალაქებში გადაკეტეს საავტომობილო გზები, მათ შორის ერევნის აეროპორტისკენ მიმავალი მაგისტრალი. მას შემდეგ, რაც 1 მაის სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის წინააღმდეგობის გამო პარლამენტმა ვერ შეძლო პრემიერ-მინისტრად აერჩია ოპოზიციის კანდიდატი ნიკოლ ფაშინიანი, მან მოქალაქეებს მოუწოდა განაახლონ ქუჩების და ავტომაგისტრალების გადაკეტვა და მეტროს კინიქსის აეროპორტის ბლოკირება. ფაშინიანმა გაფიცვისკენ მოუწოდა სასწავლებლებს, საწარმოებს და სახელმწიფო დაწესებულებებს. სომხეთში აპრილის შუა რიცხვებიდან მიმდინარეობს ხალხმრავალი საპროტესტო გამოსვლები, რომლის შედეგად 23 აპრილს გადადგა პრემიერ-მინისტრად 17 აპრილს არჩეული სერჟ სარქსიანი. პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციის ელკის ლიდერის ნიკოლ ფაშინიანის მიერ ინიცირებული საპროტესტო მოძრაობის მხარდამჭერები სარქსიანის გადადგომას არასაკმარისად მიიჩნევენ და მოითხოვენ რესპუბლიკური პარტიის მართველობის დასრულებას. დახლობით ერთ საათში საქართველოს პარლამენტში დაიწყება სხდომა, რომელზეც ტრადიციულ ანგარიშს წარმოადგენს ქვეყნის პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. პრეზიდენტის გამოსვლას პარლამენტში დაესწრებიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და მინისტრთა კაბინეტის წევრები. საპრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ პარლამენტში პოლიტიკური დებატები გაიმართება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ცხელყვალზე დააკავეს ორი პირი, რომლებმაც გასულ საღამოს მეტროს სადგურ თავისუფლების მოედანთან ურთიერთშელაპარაკებისას ცივი იარაღი დაჭრეს ორი ახალგაზრდა და მიიმალნენ. ორივე დაკავებული 2000 წელს დაბადებული პირია. ამად ბრალად ედებათ ამ მძიმებელ გარემოებებში ჩადინ მოკლელობის მცდელობა. შთანგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ორ მაის გავრცელებული ინფორმაციით დაჭრილები სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის თემთა პალატა მიიღო კანონი ფულის გათეთრებას ამბრძოლის და სანქციების შესახებ, რომლის საბოლოო ვარიანტში შეიტანა ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის შესწორება და მუხლი, რომლის თანახმად ცნობილი უნდა გახდეს ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, ბრიტანეთის კუთვნილ ტერიტორიებზე არსებულ ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული ფირმების მფლობელთა ვინაობა. ახალი კანონი გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას მისცემს შესაძლებლობას ებრძოლოს კორუფციაში ჩართულ პირებს სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის რუსეთიდან, და ვიზების გაცემაზე უარი უთხრას ადამიანის უფლებების უხეშად დარღვევაში ბრალდებულ პირებსაც. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბორის ჯონსონი მიესალმა კანონში მაგნიცკის შესწორების შეტანას. ჯონსონის განცხადებით, კანონი გაერთიანებულ სამეფოს მისცემს შესაძლებლობას ებრძოლოს პირებს, რომლებიც მთელ მსოფლიოში ჩადიან სერიოზულ დანაშაულს. თემთა პალატის შემდეგ კანონს მხარი უნდა დაუჭიროს ლორთა პალატამაც. ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ ცნობილი გახდება ვინაობა იმ რუსი ბიზნესმენებისა, რომლებიც დიდი ბრიტანეთის კუთვნილი კაიმანის და ვირჯინის კუნძულების ოფშორულ ზონებში ინახავენ სხვადასხვა მონაცემებით 34 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებ გადაცემას, მაგრძელებ სტუმრებთან ერთად. გადაცემის ამ ნაწილში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე სინედოკ თბილისი, რომელიც ხვალ იხსნება და 8 მაისის ჩათვლით გასტანს. ჩვენი სტუმრები არიან ფესტივალის დირექტორი არჩილ ხეთაგური, ფესტივალის პროდიუსერი მედია შარიქაძე და სინედოკ იანგის კოორდინატორი გიგი ჯანაშია. მოგესალმებით ბატონებო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიცი რომ ეს არის ისეთი ღონისძიება, რომლისთვისაც ძალიან დიდხანს, ალბათ წინა ფესტივალის დასრულებისთანავე იწყებთ მზადებას, ხომ ასეა? მე მინდა მსმენელს უთხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ადრე გვილაპარაკია, მაგრამ დღეს გვისმენს მსმენელი, უთხრათ ამ ფესტივალის არსზე, რატომ შეიქმნა სინედოკ თბილისი, რისთვის არის და რას ემსახურება. ბანო არჩილ.
გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება სინედოკ თბილისის შექმნის არსი, არის ის, რომ არის მის ყურებში. ხო, არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ საქართველოში ყოფილიყო, კავკასიაში ყოფილიყო დოკუმენტური კინოფესტივალი. 2013 წლამდე არისო კავკასიაში საერთაშორისო დოკუმენტური კინოფესტივალი. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დრო, რომ დაარსებულიყო დოკუმენტური კინოფესტივალი, რათა არა მარტო მაყურებლისთვის ყოფილიყო, ესე ვთქვათ, შემოქმედებითი დოკუმენტური ფილმი მაყურებლამდე ყოფილიყო მიტანილი, საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმები, არამედ აგრეთვე ქართველი დოკუმენტალისტებისათვის ყოფილიყო ეს პლატფორმა, სადაც ისინი შეძლებდნენ თავიანთი ფილმების ჩვენებას მაყურებლისთვის და ასევე ეს წარმოადგენდა, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვან პლატფორმა, სადაც ისინი თავიანთ ახალ პროექტებს წარადგენდნენ, სადაც ისინი საერთაშორისო მაყურებლ ჯიურის წინაშე და საერთაშორისო სტუმრების წინაშე ასევე წარადგენდნენ ფილმებს და ეს იქნებოდა მათთვის ერთი, ასე ვთქვათ, ბიძგი, რომ თავიანთი დოკუმენტური კინო გაეტანათ ასევე საერთაშორისო ასპარესზე. მე ვთვლი, რომ ამ მიზანს მიაღწია სინედოკ თბილისმა, იმიტომ რომ დღეს თუ დავიწყეთ, პირველი გამოშვება იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, 30 ფილმის გამდგარი, დღეს უკვე 70 ფილმამდეა და ასე ვთქვათ, ძალიან გაიზარდა ასევე სექციების რაოდენობა და დღეს ქართული დოკუმენტური კინო უფრო მასშტაბური და უფრო წარმატებული გახდა.
გაიზარდა სინედოკი და ასევე ალბათ მნიშვნელოვანია ის, რომ ის იქცა უკეთეს, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ის არის რიგ შემთხვევაში ერთგვარი, არ მეყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ტრამპლინი ზოგიერთი ავტორისთვის, რომ თქვა სხვა ასპარესზე გავიდეს კიდევ.
მე ვთვლი, რომ არის, იმიტომ რომ 2013 წელს, როცა ჩვენ დავაფუძნეთ დოკუმენტური კინოფესტივალი, მაშინ იყვნენ ძალიან, ესე ვთქვათ, მწირი დოკუმენტური კინო რეჟისორები, დოკუმენტალისტები. Იყო რამდენიმე წარმატება, მაგრამ ეს შემოიფარგლებოდა, ასე ვთქვათ, დროც იყო ასეთი, რომ ძალიან ძნელი იყო მაშინ ფილმებზე მუშაობა, მაგრამ დღეს უკვე მრავალი ახალგაზრდა დოკუმენტური კინო რეჟისორი, დოკუმენტალისტი უკვე დაიწყო თავისი კარიერა, ისინი მოხვდნენ სინედოკ თბილისზე, მათი ფილმებს ჩვენ ძალიან ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა ფესტივალზე გავიტანოთ. რამდენიმე ფილმა დაიწყო, ქართულმა ფილმმა სინედოკ თბილისზე, ანუ თავისი პრემიერა და მან გააგრძელეს თავიანთი მოგზაურობა უკვე სხვა მნიშვნელოვან ფესტივალებზე. ასევე ჩვენ ვცდილობდით და დღესაც ვცდილობთ, რომ გავაკეთოთ ქართული დოკუმენტური კინოს პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ, ანუ ჩვენ სხვადასხვა ფესტივალებზე ვაკეთებთ ამას, გავაკეთეთ ვიზიონ დურელის ფესტივალზე, მნიშვნელოვან ფესტივალზე, ნიონში, შვეიცარიაში ქართული დოკუმენტური კინოს პრეზენტაცია, და ეს ყოველწლიურად ვითარდება, ასე რომ ვთვლი, რომ არის ტრამპლინი ეს ქართული პროფესიონალებისთვის, დოკუმენტური კინო რეჟისორებისთვის.
და ვიცი, რომ დიდია ინტერესი უკვე ამ ფესტივალში მონაწილეობისა, გულისხმობ, განსაკუთრებით რეგიონში, და მინდა, რომ ქალბატონ მედია, თქვენ გთხოვოთ აი სწორედ ამ პროცესზე და ამ ნაწილზე გითხრათ, შინაარსზე, ასე ვთქვათ, წლევანდელი ფესტივალის. არ გესმით საყურისებში თო დისკო? ა, კი ბატონო, ხო. შეება მაშინ მიკროფონი, ხო. მადლობთ.
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ფესტივალი დასრულების შემდეგ არ წყვეტს არსებობას, ის მთელი წლის განმავლობაში აგრძელებს კინოჩვენებებს. განსაკუთრებით საგულისხმოა ის, რომ გვაქვს რეგიონალური გასვლები და კინოჩვენებები, ანუ არ გვავიწყდება რეგიონები.
სად უნდა გელოდონ?
წელს ყავს, ალბათ უფრო არჩილმა იცის ეს დეტალები.
კი ბატონო.
მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ ესეც დაიგეგმება. ან მომავალში ვაპირებთ ამის განხორციელებას. მე მგონი ადგილი, ჯერ ადგილები ყველა არ არის ჩამოყალიბებული და დაგეგმილი.
კეთილი, გალისა ფინანსები უბრალოდ.
ხო, რა შეიძლება დღეს შემიძლია ვისაუბრო პროგრამაზე, რომელიც რომ ნახოთ შეუძლია ქართულ მაყურებელს. მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენი ფილმები დაინტერესებს ნებისმიერი ასაკის, ნებისმიერი ინტერესის მქონე ადამიანებს, და ამიტომ არის ასევე ჩვენი ფილმები ორ ენაზე ნათარგმნი, ამიტომ შეუზღუდავი რაოდენობით, როგორც ქართულ, ასევე უცხოელ მაყურებელს, რომელიც ინგლისურად საუბრობს, შეუძლია მოვიდეს და ნახოს ეს ჩვენი ფილმები. ჩვენს პროგრამას რაც შეეხება, გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა. თუმცა ვცდილობდით, როცა პროგრამა იქმნებოდა, რომ ყოფილიყო ისეთ აქტუალურ თემებზე, ყოველთვის მნიშვნელოვან თემებზე, რაც დღეს სამყაროში არსებობს.
რაიმე სურნელს თუ არ აგრძნობინებთ ახლა მსმენელს, მინდა რომ
ნაღაცა უფრო კონკრეტულად ვისაუბრო. მაგრამ აი ერთი მიმართულება ის საერთაშორისო საკონკურსო სექციას რო გადახედოთ, ამ ფილმს არ აქვს აი ვერ მოყვთ ერთ თემატიკას. არის ძალიან მრავალფეროვანი თემატიკა, დაწყებული ვთქვათ სპორტსმენი ახალგაზრდა ქალის ცხოვრებიდან, რომელიც იბრძვის იმისთვის, რომ დაიმკვიდროს თავი, და ამავდროულად იბრძვის იმისთვის, რომ თავის საკუთარი ცხოვრება ქონდეს, და არსებობს რაღაცა სისტემა ძალიან დიდი, მე გულისხმობ რუსული წვრთნის სისტემას. ამაზე ეს ფილმი, და ამ ქალზე, ამ ახალგაზრდა ადამიანზე, რომელიც დაუღალავად შრომის თავის სფეროში მიაღწევს წარმატებას, აი აქიდან დაწყებული, დამთავრებული ვთქვათ ფეხბურთის ახალი წესებით, რომელსაც იგონებს ადამიანი და ცდილობს, რომ თავი რევოლუცია მოახდინოს უკვე ტრადიციულ კლასიკურ ფეხბურთში, აი ამის დამთავრებული წარმოიდგენ ძალიან ფართო მასშტაბი აქვს ამ ჩვენს თემატიკას, ამიტომ ერთ კონკრეტულ თემას ვერ გამოყოფ. თუმცა ჩვენი სექციები რჩება იგივე, ფოკუს კავკასუსი, საკონკურსო სექციებზე მაქვს საუბარი, საერთაშორისო საკონკურსო სექცია, სივილ დოკი და სინედოკ იანგი. რაზეც შეუძლია გიგის საუბარი.
გიგი, აუცილებლად გიგის მივცემ, ასე ვთქვათ, საშუალებას, რომ სინედოკ იანგზე გითხრას, რას ნიშნავს? ვინ არიან წარმოდგენილი?
რა შემიძლია გითხრათ სინედოკ იანგზე? ესე იგი, ჩვენ გვყავს დიდი რაოდენობის ახალგაზრდა მაყურებლები, რომლებსაც მივესალმები შორიდან. ჩვენ გვყავს მაყურებლები რეგიონებიდან, ისევე როგორც თბილისიდან. ისინი ჩამოვლენ 5 რიცხვში. ჩვენი პროგრამა იწყება 5-ში და დასრულდება 8-ში. ჩვენ უამრავ სკოლაში შევედით, ასე რომ დიდი დაინტერესება იყო. ჩვენ კონკურსი გვაქვს სხვადასხვანაირი ერთ-ერთი მათგანი არის თემატიკაზე თინეიჯერი და შრომა და ჩვენ მონაწილეებმა დახატეს ნახატი ამ თემაზე დაწერეს ესე გადაიღეს ფოტოსურათი ისინი ასევე დაესწრებიან თამაშ რომელიც მათთვის არის სიურპრიზი წესით ამ თამაშებს ჩვენ გავმართავთ ფესტივალის ფილმების ჩვენებების შემდეგ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ ჩვენმა გუნდმა იმისთვის რომ ეს ფესტივალი ყოფილიყო მათთვის არა უბრალოდ კინოში წასვლა და კარგი ფილმების ნახვა ისინი დაესწრებიან გარჩევებს რეჟისორებთან სხვადასხვა მოდერატორებთან
თქვენ არჩევთ რა ფილმებზე შედიან თინეიჯერები
ჩვენმა გუნდმა შეარჩია ეს ფილმები შემდეგ ჩვენ გადავთარგმნეთ ეს გავახმოვანეთ და ბავშვებმა ჩვენმა შარშანდელმა და წინაწლების გუნდის წევრებმა მოხალისეებმა ყოფილმა ძირითადად პატარა ასაკის გადაახმოვანეს ეს ფილმები
თავად
და რაც ჩვენ ვეხმარებოდით გუნდის წევრები რომ აი მამის და დედის როლის შემსრულებო ყოფილიყავით ხო მოკლედ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ ბავშვებს ვინც ჩამოვლენ და ვინც დაესწრებიან მოუწყოთ ღარნახული კინო დღესასწაული.
ანუ ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება, როგორც თქვა, მაყურებლის ახალგაზრდა მაყურებლის თინეიჯერების მოზარდების, ასე ვთქვათ, კარგი სიტყვა გვაქვს ჩვენც. მოზარდების აღზრდის, მათი დაინტერესების, ხომ, დოკუმენტური კინოთი. ძირთად როგორ ხდება ეს, რაც ბრძანეთ, რომ თავად ჩართეთ საქმიანობაში, გახმოვანება არ არის სახუმარო საქმე და იოლი ამით აინტერესებს, თქვა, თემატიკით უფრო თუ აი დამაინტერესა ძალიან ამ ნაწილმა. თინეიჯერებთან კომუნიკაციას როგორ ამყარებთ? არ არის ადვილი.
Ну, ყველა ის დაინტერესებული მოზარდი შემოგვეხმიანა, როდესაც ჩვენ განვაცხადეთ, რომ გვინდა ფილმის გადახმოვანება, რაც შეიძლება პროფესიონალურად. მოვიდნენ ისინი, დაინტერესდნენ ჩვენ, აუხსენით როგორი ტიპის ადამიანი უნდა გადაახმოვანოს. თან ეს დოკუმენტურ ფილმზე გვაქვს საუბარი და არა მხატვრულზე. სხვადასხვა ქვეყნის მათი თანატოლი მოზარდები, რომლებიც ამ ფილმში არიან, მონაწილეობენ, უყურეს ამ ფილმებს, შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ, აი, ზუსტად აი ამ მომენტში რას გრძნობს ის, როგორ არის და ამ გადახმოვანების პროცესში ჩვენ განვიხილავდით თალკე პერსონაჟს და ისინი ახერხებდნენ ასე თუ ისე ტრანსფორმაციას და ჩვენ ისე დონებდეთ მივედით, რომ ეს არისო უბრალოდ წაკითხული ტექსტი, იქ იყო ჩვენი ერთ-ერთი გუნდის წევრი, რომელმაც ცრებლები დაყარა იმისთვის, რომ ემოციები გადმოეცა მიკროფონის წინ, რაც შეიძლება ახლოს. ასე რომ
ხო, ეს გულწრფელობა არის და ესეთი თავდადება რთულია მოიპოვო მოზარდის გულწრფელი ინტერესი, მაგრამ თუ მოიპოვებ და წამოიყვან, ნამდვილად არ იმადლებიან, ნამდვილად უხვადიციან მასაკის ადამიანებმა გაცემაც. სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა და დილის საუბრების ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალ სინედოკ თბილისზე. ბანო არჩილ, მინდა კითხოთ სტუმარ ქვეყანაზე, როგორ შეირჩა და რატომ შეირჩა ასეთად წელს რუმინეთი? რა პრინციპით არჩევთ ხოლმე?
კი, სტუმარი ქვეყანა ყოველთვის მნიშვნელოვანი სექცია ჩვენი ფესტივალის. პრინციპი არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ადვილი. ეს არის ის, რომ თუ ამ ქვეყანას აქვს ახალი დოკუმენტური კინო შექმნილი, რომელიც არის მრავალფეროვანი და რომელიც, ასე ვთქვათ, განახებს ჯერ ერთი რომ გასხოვებ რეალობას, ამავე დროს ეს ფილმები არის ასევე ქართული მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო. ჩვენ, ასე ვთქვათ, ძალიან ვაკვირდებით და გულდასმით ვარჩევთ ამ ქვეყანას. შარშან იყო ლატვია, ლიტვა, ბოდიშით სტუმარ ქვეყანა, ხოლო წელს იყო რუმინეთი. რატომ რუმინეთი? იმიტომ რომ რუმინეთი არის დღესდღეობით წარმოადგენს კინო სამყაროში ძალიან, ესე ვთქვათ, დომინირებად ქვეყანას. ანუ ის დომინირებს როგორც მხატვრულ ფილმში, ასევე დოკუმენტურ ფილმში. მე საუბარი მაქვს საავტორო ფილმებზე. ზუსტად ეს დომინაცია რადგან უფრო ისმის, რომ ხატრულ ფილმშია ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ რუმინული დოკუმენტური კინო არ ჩამოვარდება რუმინულ ხატრულ კინოს, ანუ საავტორო ფილმს, და ამიტომაც ჩვენ გადავწყვეტეთ რუმინეთი ყოლოდა დღეს როგორც ჩვენი სტუმარი ქვეყანა. ერთ-ერთი ფილმი მინდა აღნიშნო, ეს არის კორნელიუ პორომბოიუს ფილმი, ზუსტად ესე ვთქვათ ფეხბურთზე, რაც მედიამ აღნიშნა. ეს არის გადაღებული, ეს არის დოკუმენტური ფილმი, თუმცა მისი რეჟისორი არის მხატვრულ ფილმებს იღებს, ანუ ეს არის ასევე კანის ფესტივალის გამარჯვებული, ოქროს პალმის, ანუ ოქროს კამერის მფლობელი. მაგრამ ეს ფილმი არის ძალიან, ვთქვათ, ფორმით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხედავთ, ვისაც აქვს კორნელიუ პორომბოიუს მხატვრული ფილმი ნანახი, ნახავს მის ხელწერას, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფილმია. ასევე მეორე ფილმი არის, ესე იგი, ალექსანდრუ სოლომონი, ეს ძალიან, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი დოკუმენტალისტია რუმინეთში, რომელიც მან აფხაზეთში გადაიღო. ეს არის მნიშვნელოვანი ფილმი არამარტო თავისი ფორმით, არამედ იმ თემატიკით, რაც ჩვენ მაყურებელს ძალიან დაინტერესებს. ბოლო წლების განმავლობაში ქართველ მაყურებელს არ უნახავს აფხაზეთში გადაღებული ფილმი, რომელიც არის დღევანდელ ცხოვრებაზე დანახული უფრო ობიექტურად, უფრო ნეიტრალური თვალით. და ეს ფილმი, მე ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესო ასახავს დღევანდელი აფხაზეთის ყოფა-ცხოვრებას. რა თქმა უნდა, ვერ გაურბის რეჟისორი პოლიტიკას, ვერ აცდები, იმიტომ რომ ეს ვთქვათ, იქ არის ბუნებრივად, მაგრამ ცდილობს ის დაანახოს, ანუ ძალიან სიმბოლურად იწყებს ფილმს, ეს იწყება ადამიანის და მაიმუნის ექსპერიმენტით, ანუ შეჯვარების ექსპერიმენტით, რაც საბჭოთა დროს იყო ასეთი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკა, და ნელ-ნელა გადადის ამ არშემდგარი ექსპერიმენტიდან, გადადის არშემდგარ ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფომდე, როგორც დღესდღეობით არსებობს აფხაზეთი. ძალიან მნიშვნელოვანი ფილმია და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველ მაყურებელს ძალიან დაინტერესებს ეს ფილმი.
ძალიან საინტერესოა და იმედი მაქვს მეტის თქმის საშუალება გვექნება რადიო თავისუფლებას ან კონკრეტულად ამ ფილმზეც, მათ შორის უკვე ფესტივალის მიმდინარეობისას რაღაცის მაქსურდათ კიდევ.
მე მითხოთ დამემატებინა მედიასგან, ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ჩვენი რეგიონალური ტურები არის უკვე, ვთქვათ, რამდენიმე წელია მაგას ვახორციელებთ, ანუ ჩვენ გვეყოლება უნდა არჩეულები არიან 42 რეგიონალური კოორდინატორი, თითო კოორდინატორი ახორციელებს სამ კინოჩვენებას სხვადასხვა რეგიონში, შარშანეს უკვე ჩვენ გავაკეთეთ და წელს ჩავრთეთ პირველად სომხეთი და აზერბაიჯანი, ანუ ჩვენ გავწდით საქართველოს რეგიონებს და გადავიდით უკვე კავკასიაზეც. ასე რომ გვეყოლება სომეხი და აზერბაიჯანელი რეგიონული კოორდინატორები, რომლებიც სინედოქ თბილისის ფილმებს უკვე სომხეთში და აზერბაიჯანის რეგიონებში წარჩვენებენ. ეს ძალიან კარგად განვითარდა, ანუ ეს რეგიონული ტურები, და ვცდილობთ, რომ არა მარტო თბილისში, არამედ რეგიონის მოსახლეობას ჩვენ თვითონ მივაწოდოთ და მიუტანოთ ის საინტერესო დოკუმენტური კინო, რასაც ისინი სამწუხაროდ ვერც ტელევიზიაში ვერ ნახულობენ და ვერც თბილისში ვერ ჩამოდიან ამ 5-6 წლის განმავლობაში.
მსმენელს გეტყვით, სინედოქ თბილისის წარმომადგენლები არიან დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმრები: ფესტივალის დირექტორი არჩილ ხეთაგური, ფესტივალის პროდიუსერი მედია შარიქაძე და სინედოქ იანგის კოორდინატორი გიგი ჯანაშია. ლაპარაკობთ ფესტივალზე, რომელიც ხვალიდან იღებს სტარტს, ლაპარაკობთ, გვაქვს საშუალება და ფუფუნება ვილაპარაკოთ შინაარსზე, ამ ფესტივალისა საორგანიზაციო ნიუანსებზე. ეს არ არის და არც ერთი ფესტივალი, მაგრამ განსაკუთრებით სინედოქ თბილისი არ არის იმისთვის მხოლოდ ეს ფილმი გავუშვით და დავიშალეთ. ეს არ არის მხოლოდ ფილმების თქვათ შექმნის წახალისებისთვის, არამედ არის თქვათ დისკუსია, განსჯა, რაღაც კიდევ ახალი პროცესის დაწყება, რაღაცას რომ კიდევ დაედოს სათავე, ნელ-ნელა მივიწევს სივილ პიჩინგისკენ. და თუ შეიძლება ამ ნაწილზეც რომ ბრძანოთ, რა პროცესია ეს, რა ფორმატია კომუნიკაციისა, ვისა და ვის შორის, და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?
ესე სივილ პიჩი რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოში, ესე იგი, ადამიანთა უფლებების
მიმართულებით
ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია იბრძვის, ძალიან ბევრი პროექტია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ზოგიერთ შემთხვევაში ვერ აღწევს მაყურებლამდე, ვერ აღწევს ფართო საზოგადოებამდე. ისინი აკეთებენ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს, მაგრამ ზოგჯერ მათი გაკეთებული საქმე ისევ და ისევ რჩება იმ სივრცეში, სადაც უფრო არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან გაერთიანებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მიგვეცა
საინფორმაციო გამოშვებების
სიუჟეტი. საინფორმაციო გამოშვებების სიუჟეტებში მართალია, ანუ მაყურებელს ჭირდება ამ ბრძოლის ადამიანურ ენაზე, ასე ვთქვათ, მოსმენა და ადამიანურ ენაზე ვთქვათ ნახვა. აქ არის დოკუმენტური კინო, ამის ძალიან ძალიან ესე ვთქვათ კარგი საშუალება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სადა ქართულ კინოპროფესიონალ რეჟისორებს შორის დავამყაროთ ეს ლინკი, ანუ ეს კავშირი, რომ ისინი ერთობლივად არასამთავრობოს აქვს ძალიან დიდი თემატიკები, პირდაპირ შეხება იმ პერსონაჟებთან, იმ სიტუაციებთან, რაზეც ისინი იბრძვიან და რაზეც ისინი შრომობენ, ხოლო კინორეჟისორები მათ შეძენს უკვე ასე ვთქვათ შემოქმედებით მხარეს, ფორმას, დოკუმენტური კინოს ფორმას, რომელიც უკვე ჩვეულებრივი ხალხი, ჩვეულებრივი მაყურებლისთვის უფრო მისატანი იქნება. აი ისინი მიიღებენ ამას კინოენით და რა ასე ვთქვათ არასამთავრობოს ენით, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უჭირს ზოგს, ანუ ვთქვათ ამ სტატისტიკების და ასე შემდეგ ამათი გაყოლა. პრეცედენტი მოხდა შარშან, ესე იგი დაფინანსდა ხუთი პროექტი, ანუ ესეთი კავშირები ჩვენ ესე ვთქვათ არასამთავრობოს და კინორეჟისორების შემდგარი ჯგუფებმა პრეზენტაცია გააკეთეს თავიანთი იდეების ფონდი ღიასაზოგადოების ოფისში და დაჯილდოვდა ხუთი ფილმი. დღეს ეს ხუთი ფილმი უკვე ჩაშობულია პროდუქციაში, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმაა როგორც კინორეჟისორებისთვის ქართველი, ასევე არასამთავრობოებისთვის. ეს ქართველი რეჟისორებისთვის რატომ არის უფრო მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი, იმიტომ რომ ქართველი კინოდოკუმენტალისტიკა, ქართული აუცილებელია, რომ არ მოშორდეს იმ პრობლემას, რაც არსებობს, აქტუალური რაც არის. თუმცა დოკუმენტური კინო მაინც და მაინც აქტუალურობით არ უნდა გამოირჩეოდეს, მაგრამ ეს არის
ხომ, ეს არ არის მაინც და მაინც პუბლიცისტიკა, თქვა რაღაც ესეთი, ხო?
მაგრამ ალტერნატიული დაფინანსების წყარო აქვს ქართველ რეჟისორებს. ისინი სამწუხაროდ მარტო კინოცენტრის მიერ თუ ფინანსდებიან, მაგრამ აქ გამოჩნდა ახალი დაფინანსების წყარო, ალტერნატიული დაფინანსების წყარო, ღია საზოგადოება გასცემს მაგალითად ფულად ჯილდოს გამარჯვებულ თქვა პროექტზე. შარშან იყო ინვესტმენტ მენეჯმენტ, რომელმაც ასევე გასცა $7500 იყო ეს შემოფარგლული და ორმა პროექტმა გამოიმარჯვა შარშან, აი ამ თანხის რაოდენობა იყო და ასევე წელს ჩაერთო Quarantine TV, ესე იგი ეს არის რუსულენოვანი ტელევიზია, მაგრამ არის ამერიკული, რა თქმა უნდა. ასევე ჩამოდიან ისინი ჩეხეთიდან და ჩაერთობიან ამ აქ როგორც ჟურის წევრები და ასევე დააჯილდოებენ ორ გამარჯვებულ პროექტს. ასე რომ წინ მიიწევს ეს სიბილფისის პროექტი და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ასევე ფესტივალისთვის.
გეთანხმებით, ნამდვილად დაკავშირება საზოგ ასე ვთქვათ ორი ჯგუფისა, ესე ჯგუფად თუ განვიხილავთ, ორი თემისა, უფრო ვიტყოდი. არასამთავრობო უფლება დაცვითი ორგანიზაციებისა და კინოდოკუმენტალისტების და მნიშვნელოვანია ის ხარდაჭერა, რაც არის მართლა სხვა ორგანიზაციებისგან. მისაწვდომობა ფესტივალის ბოლოსკენ მივდივართ, ორი წუთი გაგრჩება. სად იქნება განთავსებული, სად უნდა მივიდეს მაყურებელი? ცლად დიდ ფუფუნებაში არ ხართ ამ ღრიბ, როგორც ვიცი.
მე შემიძლია უპასუხო ამ შეკითხვას?
შეიძლება მიკროფონი რომ
აწერეთ. ხო, რა
თქმა
უნდა. ესე იგი, წელს ჩვენ თავარი საფესტივალო კინოთეატრი არის ამირანი, მაგრამ კინოჩვენებები გამართება თეატრალური უნივერსიტეტის დარბაზში, სახელწოდებით სპარტაკი, კინოსახლში და გვაქვს რამდენიმე კინოჩვენება დაგეგმილი ასევე ბექსტეიჯშიც. რაც შეეხება ხელმისაწვდომობას, ჩვენ ყოველწლიურად ვცდილობთ, რომ შევინარჩუნოთ რაღაცა გარკვეული დაბალი ფასი ბილეთებზე, რაც არ აღემატება ხუთ ლარს. ბილეთები ხელმისაწვდომია ონლაინ, ამირანის ბილეთები, დანარჩენ ბილეთებს შეძლებს მაყურებელი, რომ შეიძინოს ადგილზე კინოთეატრებში. დეტალური ინფორმაცია გვაქვს განთავსებული ჩვენს ვებგვერდზე, ასევე მუდმივად
ვანახებთ
სოციალურ მედიასაც და შეგიძლიათ მოგყვეთ როგორც ინსტაგრამზე, ასევე ფეისბუქზე და იყოთ ჩვენთან ერთად ამ საფესტივალო კვირის განმავლობაში.
და ძალიან თადარიგია დასაჭერი ბილეთებზე, თუ როგორ არის?
საკმაოდ დიდი ინტერესია, საკმაოდ, რაც ჩვენი ფეისბუქ გვერდიდან გრძნობთ, რომ ყოველ დღე გვწერენ ათობით ადამიანი და აინტერესებს დასწრება. სამწუხაროდ არის შეზღუდული რაოდენობით ადგილები და ურჩევ ყველას, რომ იჩქაროს და თავის საყვარელი თავისთვის საინტერესო ფილმისთვის ხო შეიძინონ ბილეთები.
დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ, წარმატება უნდა გისურვათ. ხვალიდან იღებს სტარტს Civil Doc Tbilisi, დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი და 8 მაისის ჩათვლით გასტანსთან საათს უყურებ, რომ დროს არ გავწდე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ამ ფესტივალის დირექტორი ბატონი არჩილ ხეთაგური, ფესტივალის პროდიუსერი მედეა შარიკაძე და სინედოკ იანგის კოორდინატორი გიგი ჯანაშია. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებას გისურვებთ კიდევ ერთხელ. მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე, თქვენ კი თვალყურიადებნეთ ჩვენს გადაცემებს, ჩვენს მასალებს, ვიდეო სიუჟეტებს, ფოტო, ტექსტს და ყველაფერს ამას სოციალურ ქსელებში და რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, რომ მოდიხართ ჩვენს საიტებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.